นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook หรือ YouTube จุฬาเรดิโอ Plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านจันทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก็จะเห็นว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในเรื่องของการที่เราเวลาออกไปที่ไหนก็ตามที่เราจะเห็นนะคะเด็กๆตัวเล็กๆละนะคะนั่งดูโทรศัพท์ดูจอต่างๆบ้างนะคะระหว่างกินข้าวในร้านอาหารแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆนะคือเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะมาให้เด็กๆเนี่ยไม่ดูกันพวกเราเองเราก็ต้องดูนะดูจอโทรศัพท์ตลอดเวลาแต่เด็กเล็กๆอย่างนั้นเนี่ยนะคะถ้าดูมากไปหรือเราปล่อยเขาดูบ่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการของเขาหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กายภาพบำบัดดวงพรสุริยาอมฤตนะคะท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ของคณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสด
ี
ค
่ะค่ะจริงๆในปัจจุบันแค่ตัวเราเองบางทีเปิ้ลดูนะวันๆนึงเนี่ยเราดูโทรศัพท์เนี่ยอาจารย์อาจจะยกเว้นตอนนอนมั้งที่ไม่ได้ดูหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ณปัจจุบันเราเห็นว่าคนดูโทรศัพท์เยอะขึ้นจริงๆ
ใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งบางทีเปิ้ลนะไปโต๊ะอาหารเดียวกันเปิ้ลแอบสารภาพบอกอาจารย์นะจะพูดกับเพื่อนนะไม่หรอกค่ะส่งข้อความไปให้เขาไปอ่านอันนี้มันมีจริงนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่
ค่ะอ
ัน
นี้เราก็จะมาคุยกันนิดนึงว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่บางทีเรามีข้ออ้างเนาะว่าเราต้องทำงานใช่ไหมคะบอสสั่งทำงานอยู่แต่เด็กๆปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เราเริ่มเห็นในเรื่องของการที่เขาดูมือถือมากขึ้นจะด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจหรือพ่อแม่โทษทีนะขี้เกียจ
เลี้ยงลูก
ให้เด็กดูใช่ค่ะจันคิดว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยภาพกว้างๆตอนนี้จันคิดว่ามันเป็นอย่างไรคะ
คือต้องยอมรับว่าเราเห็นมันมากขึ้นใช่ไหมคะเราเห็นมันมากขึ้นแล้วเราจริงๆเราก็เจอปัญหาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าคือทุกคนอาจจะยังคิดว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ปัญหาหลักก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้ไปใส่ใจมันแต่จริงๆถ้าพูดถึงว่าคือคิดเห็นว่าเป็นยังไงถ้าในแง่ของเด็กเล็กเนี่ยมีปัญหาแน่นอน 100%
ปัญหาอะไรคะอาจารย
์ถ้าเกิดเราพูดถึงเด็กกรณีที่อายุต่ำกว่า2ขวบ
ค่ะ
คือเราจะเห็นเลยว่าพัฒนาการด้านการสื่อสารจะไม่เป็นไปตามวัยคือถ้ายิ่งอายุน้อยอย่างเช่นยิ่งถ้าต่ำกว่า2ขวบอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ให้จอให้ดูโทรศัพท์มือถือเด็กก็บางคนก็จะสื่อสารล่าช้าพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวก็จะมีปัญหาน
ะคะค่ะอาจารย์ขานิดนึงค่ะยังเด็กเนี่ยถ้าหนึ่งตาเขาโอเคแล้วตาเขาดีหรือเห็นชัดเจนเลย
คือเขาเห็นแต่ว่าความชัดหรือว่าสีที่เขาเห็นมันอาจจะไม่ได้เหมือนเราแต่ถามว่าเขาเห็นไหมเขาก็เห็นแล้วก็จริงๆคือช่วงประมาณก่อน2ขวบมันเป็นช่วงที่เขาต้องพัฒนาเรื่องของภาษาการสื่อสารใช่ไหมคะคือการดูจอเนี่ยคือด้วยทุกอย่างในจอมันไปเร็วคือมันไม่เหมือนการที่สื่อสารกับพ่อแม่การสื่อสารเป็นระหว่างบุคคลที่เราจะเห็นภาษากายเห็นลักษณะการขยับของปากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในจอมันไม่ใช่
อาจารย์นิดนึงครับขอที่อาจารย์จะไปต่อเปิ้ลเห็นมีหลายคนบอกว่าให้ลูกดูแล้วลูกเนี่ยพูดภาษาเนี่ยเก่งขึ้นไวขึ้นมันคืออะไรคะอาจารย์คะ
คือเท่าที่เคยเห็นมันก็จะมีแบบที่เราเห็นตามสื่อโซเชียลใช่ไหมคะจริงๆภาษาที่เขาสื่อสารมันไม่ได้เป็นภาษาปกติคือบางครั้งเราอาจจะพูดได้เยอะพูดได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆถามว่าเขาไม่ได้เข้าใจความหมายของมันจริง
ๆ
คือเขาพูดออกมาได้แต่ว่าคือบางครั้งถ้าเราไปคุยกับเขาจริงๆถามคำถามจริงๆสิ่งที่ตอบมามันไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อค่ะโอเคค่ะคราวนี้ให้อาจารย์ต่อค่ะมีพัฒนาการ
ทีนี้ถ้าเราพูดในเมื่อสักครู่คือเด็กที่ต่ำกว่า2ขวบใช่ไหมคะก็คือถ้าเด็กต่ำกว่า2ขวบเนี่ยส่งผลค่อนข้างเยอะมากๆนอกจากในเรื่องของร่างกายการเคลื่อนไหวแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารนะคะทีนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดโตกว่า2ขวบล่ะได้ไหมใช่ไหมคะจริงๆโตกว่า2ขวบก็ ยังไม่ได้แนะนำคือเรื่องของการอัปเดตในเรื่องของระยะเวลาหรือคำแนะนำเนี่ยในระดับนานาชาติก็ยังไม่ได้มีการแนะนำว่าจะต้องให้เขาดูคือในเรื่องของหน้าจอถ้าเป็นเด็กที่มากกว่า2ขวบจริงๆเขาก็กำหนดแค่ว่าอย่างน้อยเนี่ยวันละ1ชั่วโมงคืออย่างมากที่สุด1ชั่วโมงต่อวันไม่ให้มากกว่านี้ในกรณีที่จำเป็นนะคะแต่ถ้าเกิดมากกว่า2ขวบแล้วดูนานมากเกินไป อยู่แต่กับหน้าจอมากเกินไปเงี้ยค่ะแน่นอนคือเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการเข้าสังคมพวกนี้หายไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีปัญหาเยอะตามมาแน่นอน 100% อย่างเงี้ยค่ะ
เพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับจอเขาไม่คือตอนแรกพูดว่าการดูถ้ามองใน positive นะก็เหมือนกับการลอกเลียนแบบสังคมอะไรผู้ชายเขาก็น่าที่จะเรียนรู้ได้ดีกว่าหรือเปล่าเพราะสังคมบางทีมันอาจจะไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตัวอย่างได้เยอะเหมือนอย่างในจออันนี้เป็นคิดนะคะ
ทีนี้เราต้องแบ่งดูถ้าเราคุยกันถึงเด็กที่มากกว่า2ขวบนะคะซึ่งเด็กในวัยที่มากกว่า2ขวบเนี่ยถ้าตามที่เราดูเนี่ยจะเป็นเด็กที่อยู่ในวัยอนุบาลใช่ไหมคะก่อนที่จะเข้าประถมช่วง 3-5 ปีเนี่ยซึ่งจริงๆในวัยเนี่ยช่วงที่เขาควรจะต้องมีพัฒนาการคือเขาต้องออกไปวิ่งเล่นเขาต้องมีการเคลื่อนไหวเขาต้องมีการได้ลองได้สัมผัสแต่ในจอเนี่ยคือมันมีแค่การใช้นิ้วคือถึงจะบอกว่าในจอมันจะเป็นเหมือน3มิติเป็นภาพแต่เวลาสมองคนเรามันรับไปอะค่ะคือในจอมันก็คือแค่2มิติแต่จริงๆแล้วในชีวิตคนเราจริงๆแม้แต่กระทั่งการเคลื่อนไหวทุกอย่างมันเป็น3มิติ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นการที่เขาดูแต่จอเขาจะเสียโอกาสที่เขาจะได้สัมผัสของจริงเขาจะเสียโอกาสที่แบบคือเวลาที่เขาสัมผัสของจริงเนี่ยมันก็จะมีการรับความรู้สึกที่มันวิ่งเข้าไปในสมองพอการรับความรู้สึกพวกนี้มันเข้าไปมันก็ไปกระตุ้นทำให้มีการเจริญเติบโตของสมองเพิ่มมากขึ้น
อ
ันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เขาจะหายไปละแน่นอน
คือส่วนเดเวลลอปเมนต์ของสมองนั่นเอง
ด้วยทีนี้ในเรื่องของการเรียนรู้การรับรู้พวกนี้หายไปหมดเลยพอเขาอยู่นั่งหน้าจอปุ๊บโอกาสที่เขาจะเสียเวลาที่เขาจะได้ออกไปวิ่งเล่น คือมั่นใจ 100% คือถึงเป็นเราพออยู่หน้าจอเรารู้สึกว่าเออมันสบายมันไม่เหนื่อยใช่ไหมคะมันสบาย
ไม่ร้อนด้วย
มันไม่เหนื่อยมันอยู่ในแอร์มันสบายอย่างเงี้ยค่ะคือจะให้ออกไปวิ่งเล่นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้น้อยละซึ่งตรงเนี้ยพอไม่ได้วิ่งเล่นการพัฒนาในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื
้
อก็ไม่
ม
ีการทรงตัวการที่จะต้องประสานสัมพันธ์ระหว่างตามือพวกเนี้ยหายหมดเลยเพราะฉะนั้นปัญหามันมีตามมาเป็นทอด
ๆแล้วณปัจจุบันจริงๆแล้วอย่างเด็กไทยอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีอาจารย์เริ่มเห็นมีปัญหาอย่างนี้มากน้อยแค่ไหนคะสักกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรเพราะป้อนรู้สึกว่าตอนหลังๆทั่วทีนะเพราะว่าเกือบทุกครอบครัวให้เด็กดูนะคะไม่ว่าจะเป็นจอใหญ่จอเล็กอะไรต่างเพราะว่าบางทีอ่ะเปิ้ลก็มีหลานอยู่ที่บ้านนะให้เขาดูแล้วเราก็สบายนะเราไม่ต้องไป
เล่นกับเขา
ใช่แล้วมันเหนื่อยนะจ๊ะเด็กเล่นกับเขาสนุกแต่ว่า1ชั่วโมงเราก็เหนื่อยเหมือนกัน
ใช่คือจริงๆถามว่าเห็นปัญหามากน้อยแค่ไหนคือพ่อแม่เขาอาจจะยังมองไม่เห็นปัญหาแต่ส่วนตัวปัญหานึงที่เจอคือส่วนตัวคือกายภาพใช่มั้ยคะเด็กเราจะพบว่ากลุ่มลูกค้าที่มาหาเราเป็นเด็กเพิ่มมากขึ้นคืออันนึงเนี่ยตอนช่วงแรกๆช่วงเล็กๆที่เขาดูเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลที่เห็นแบบชัดเจนจนกระทั่งนะวันนึงพอเขาเกิดมีอาการมีอาการปวดคอปวดบ่า
เด็กนะคะ
ใช่ถึงบอกว่าเราก็แปลกใจคือเราทำกายภาพเมื่อประมาณ5ปีก่อนหรือว่าประมาณ 6-7 ปีก่อนเรารู้สึกว่ามีแต่ผู้ใหญ่มาหาเราแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็นกลุ่มเด็กเดินเข้ามาทำกายภาพด้วยอาการปวดที่เยอะมากขึ้นซึ่งก็คุยกับน้องไปมาส่วนใหญ่ก็อยู่หน้าจออันนี้เราจะเจออันนึงที่รู้สึกว่าปัญหาตรงนี้เยอะขึ้นนะคะส่วนอีกอันนึงที่อันนี้เห็นชัดๆในบทบาทที่เราเป็นอาจารย์เราด้วยความที่คือพอมาถึงเด็กมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราต้องสอนในพาร์ทที่เป็นกายภาพบำบัดเนาะคือกายภาพบำบัดจริงมันคือการเคลื่อนไหวที่เราต้องสอนมันเป็น3มิติคือเราพบเลยว่าเด็กช่วง 2-3 ปีหรือยุคที่เขาเรียนกับทางออนไลน์มาเนี่ยค่ะคือเขาไม่สามารถที่จะมองภาพเป็น3มิติออก
อย่างเช่น
อย่างเช่นเวลาที่สมมติว่าเขาดูเราทำคือการที่เขาดูเราทำมันต้องเป็น3มิติเขาก็จะเห็นเราจับการเคลื่อนไหวแบบนี้มันยกขึ้นไปอย่างนี้ขยับข้อขยับอย่างนี้ได้ไหมคะแต่เขาไม่สามารถที่จะเรียนแบบการที่เราทำแบบนี้ได้แล้วเขาเซนไม่ได้ว่าเฮ้ยอันนี้คือการเคลื่อนไหวแบบนี้คือแบบนี้ อันนี้ใช่ค่ะอันนี้คือรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เราเจอสำหรับกับเด็กมหาลัยที่เข้ามาเรียนกายภาพคือเขาความ awareness ในตัวเขาหรือว่าการที่เขาจะรับรู้ต่างๆเนี่ยมันน้อยลงแล้วเขามองภาพไม่เป็นสามมิติคืออันนี้อาจจะแบบคือเป็นอันนึงที่รู้สึกว่าเออในเด็กโตแล้วก็มีผลแต่ว่าไอ้พวกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอย่างเงี้ยคือผู้ปกครองหรือว่าคนที่ใช้อาจจะไม่ได้รู้สึกถึง
ใช่เป็นพวกก็ไม่รู้ว่าไอ้มองพวกก็มองธรรมดาแต่ก็ไม่เคยเพื่อเป็น2มิติ3มิติเพราะพวกก็มอง
อันนี้จริงๆเป็นพาร์ทที่สำคัญมากๆซึ่งจริงๆมีงานวิจัยที่ยืนยันจากต่างประเทศเยอะเลยค่ะว่าการที่แบบพอเราต้องอยู่กับหน้าจอ2มิติเยอะๆตั้งแต่เด็กๆเนี่ยค่ะความสามารถในการ developพวกการมองภาพ3มิติหรือการมองอะไรเงี้ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆแต่สำหรับเราคือยุคเราเนี่ยเราอาจช่วงเด็กๆเราอาจจะมีวัยที่แบบว่าเออเราได้ฝึกเล่นฝึกอะไรจริงๆแต่เรามาใช้ในช่วงที่แบบสมองมันไม่ได้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราสังเกตว่าเออเราใช้ไปนานๆอะไรที่เรากลับไปทำแบบที่ใช้มือจะเริ่มยากขึ้นละอย่างเงี้ยค่ะ
อาจารย์นิดนึงเพราะไหนๆตอนนี้เราก็อยู่ในยุคไฮเทคมี AI ไม่แจ้งบอก2มิติเมื่อไปดูมีหนัง3มิตินะมีโยกมีกลิ่นได้ด้วย
ค่ะ
อาจารย์คิดว่ามันแทนกันได้มั้ย
มันแทนกันไม่ได้อ่ะค่ะคืออันนึง3มิติจริงๆคือถึง
จะมันมีกลิ่นได้นะอาจารย์อาจจะจับได้นะแต่อาจจะจับไม่จริงอะไรอย่างเง
ี้ยค่ะใช่คือคิดว่ามันยังไงก็แทนกันไม่ได้คือถึงมันจะเป็นภาพแบบ3มิติให้เราแต่ธรรมชาติของการมองของตาเราและมุมมองที่เราจะเห็นคือถึงจะในจอกับสิ่งที่เราเห็นเราก็ไม่ได้เห็นได้ครอบคลุมในทุกด้านอย่างเงี้ยนะคะการประมวลผลของสมองจากของจริงกับของเสมือนก็ไม่เหมือนกัน
เฮ้ยจริงจริงอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงมนุษย์เราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เนาะยังอาศัยต้องอาศัยอินเทอร์แอคชั่นอาศัยที่แบบมันเจอกันอย่างนี้ไม่ใช่แบบผ่านจออยู่ตลอดซูมอยู่ตลอดเลย
ใช่ค่ะ
ประมาณนั้น
ใช่ทีนี้ย้อนกลับมาเด็กนะคะก็คือถ้าเป็นเด็กที่เขากำลังอยู่ในวัยอนุบาลเมื่อสักครู่นะคะคืออันหนึ่งที่เขาเสียไปคือเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสมองการที่เขาจะแบบต้องสัมผัสจะได้สัมผัสบางทีเวลาที่เขาออกไปวิ่งเล่นบางทีมันมีมากกว่านั้นคือเราก็เด็กวิ่งเล่นแต่จริงๆแล้วทุกการวิ่งเล่นของเขามันเหมือนเขาได้เรียนรู้เขาได้ลองเขาได้เรียนรู้ว่าสมมติว่าถ้าเขาอยากวิ่งเขาวิ่งได้มันเสริมความมั่นใจมันเสริมในเรื่องของเซลล์เอสติมของเขาด้วยว่าอ๋อเขามีบทบาทการเล่นเขาได้ฝึกทักษะในเรื่องของการวางแผนเขาจะต้องแบบทำยังไงนะเขาถึงจะวิ่งได้ข้ามได
้
มันเป็นการฝึกทักษะของการเคลื่อนไหวเรื่องของสมองไปในตัวด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื
้อ
ฝึกในเรื่องของความทนทานเรื่องของระบบหายใจแล้วก็ปัญหาหลักๆเลยคือน้ำหนักตัวเรื่องโรคอ้วนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยคือมันเกิดตามมาจากการนั่งหน้าจ
อ
ทั้งนั้นเลย
ค่ะพออาจารย์ชี้แต่ละประเด็นมันก็เริ่มเห็นแล้วบางทีเราก็มันก็ไม่เห็นมีผลกระทบอะไรแต่จริงๆมันมีเข้าไปตรงนั้น
ค่ะ
อาจารย์ยังเด็กจริงๆอาจารย์คิดว่าเขาอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า2ขวบนะดู1ชั่วโมงแล้วถ้า3 4 5 6 6 6ขวบสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาควรจะดูประมาณสักเท่าไหร่คะจาก24ชั่วโมงเนี่ยค่ะ
คือจริงๆต่างประเทศเนี่ยเขาก็แนะนำว่าคือถึงจะโตแล้วก็ตามคือส่วนใหญ่เขาก็คัดพอยต์เด็กที่18ปีก็คือก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นใช่ไหมคะก็เขาอยู่ที่18คือเขาก็เลยคอมเมนต์ว่าไม่เกิน1ชั่วโมง
อ๋อยังไงก็
คือไม่ควรเกิน1ชั่วโมงค
ือ
จริ
งๆเดี๋ยวนี้เด็กมันคนน่าจะ
เรียน7ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบ้านเรามันยังไม่ได้มีข้อบังคับแบบออกมาแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าถ้าเราสังเกตเห็นอย่างล่าสุดก็คืออย่างออสเตรเลียก็ประกาศเด็กต่ำกว่า16ให้งดจอไม่ให้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต่างประเทศเขาก็เริ่มเห็นความสำคัญตรงนี้เพิ่มมากขึ้น
คราวนี้มาได้ถึงเรื่องของการเคลื่อนโดกายภาพอะไรต่างๆเนี่ยถ้าปกติจริงๆแล้วเนี่ยค่ะใน24ชั่วโมงเด็กๆเนี่ยค่ะเขาควรที่จะมีการเคลื่อนขยับตัวสักประมาณเท่าไหร่คะเพราะว่าแต่ช่วงอายุคงจะต่างกันนะ
ใช่ค่ะก็คือจริงๆถ้าแบ่งตามขององค์การอนามัยโลกที่เขาแนะนำในเรื่องของกิจกรรมทางกายที่เด็กควรจะเคลื่อนไหวนะ
คะ
ก็ถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า5ขวบก็อยู่ที่ประมาณอย่างน้อยเนี่ย60นาทีต่อ1วันอย่างน้อยที่ควรจะต้องขยับเหมือนกันค่ะเด็กโตก็เหมือนกันแต่ว่ารูปแบบของกิจกรรมอาจจะต่างกันคือถ้ามากกว่า5ปี เขาก็เป็นลิงกว้างเลยค่ะ 5-18 ปีอย่างน้อย60นาทีต่อ1วันแต่ว่ากิจกรรมที่ควรจะมีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอะไรที่มีระดับความเหนื่อยปานกลางคือเหมือนกับว่าเดินไปวิ่งไปคือตอนที่เราวิ่งหรือเราเหนื่อยเนี่ยเราสามารถยังพูดได
้
คือมันจะไม่ใช่แค่การขยับธรรมดาแต่ต้องมีการขยับในระดับที่ทำให้เราเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วจริงๆถ้ากลับมาตรงเด็กกับการพัฒนาการเนี่ยนะคะอาจารย์มันจะมีเพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังทางรายการนะคะหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถ้าอยากจะสังเกตว่าเด็กที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการผิดปกติอย่างไร
คือเราอาจจะไม่พูดว่าผิดปกติเราอาจจะพูดว่ามันไม่เป็นไปตามวัยมันไม่เป็นไปตามวัยอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งนึงก็คือสังเกตดูคือในปัจจุบันเนี่ยทุกคนน่าจะมีคู่มือพัฒนาการตอนที่เกิดมาคุณหมอน่าจะให้คู่มือพัฒนาการมาซึ่งคู่มือพัฒนาการเล่มนั้นเนี่ยก็จะได้ถึงประมาณ6ขวบ 5-6 ขวบในคู่มือก็ใช้การสังเกตตามคู่มือพัฒนาการตรงนั้นก็ได้อันนั้นคือเป็นวิธีการที่1นะคะอันที่2ก็คือถ้าเด็กอยู่ในช่วงวัยอนุบาลถ้าเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องไม่ค่อยวิ่งเล่นแล้วล้มเรื่องของอยู่ดีๆวิ่งบ่อยขึ้นล้มอย่างเงี้ยค่ะคือในวัยอนุบาลเขาควรจะต้องถ้าเพื่อนในวัยเดียวกันออกไปวิ่งเตะฟุตบอลได้ทำอะไรได้ถ้าเขาทำไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องเริ่มสังเกตนะแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเห็นอันที่เด่นชัดที่สุดก็คือวิ่งแล้วล้มหรือว่ารู้สึกว่าท่าวิ่งท่าเดินมันแปลกๆเขาก็จะเริ่มสงสัย
แปลกอย่างเช่น
ถ้าเวลาเดินมีตัวอย่างกรณีเคสหนึ่งแต่ว่านี้น้องคือเป็นเหมือนเขาเล่นกีฬาซึ่งพ่อแม่แต่ว่าโตหน่อยแล้วค่ะสักประมาณม.ต้นเนาะคือพ่อแม่ก็สังเกตว่าเวลาเด็กวิ่งเตะบอลแล้วขาเหมือนเป๋ไปข้างนึงคือคุณแม่ก็สังเกตคุณแม่ก็เก่งที่สังเกตเนาะคุณแม่ก็พามาหาเนาะแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างกรณีนั้นเราก็พบว่าอ๋อน้องก็มีกล้ามเนื้อบางมัดที่มันอ่อนแรงไปซึ่งอย่างเนี้ยเราก็ให้คำแนะนำฝึกกล้ามเนื้อไปสักพักนึงน้องก็กลับไปปกติได
้
อย่างเงี้ยค่ะจริงๆการสังเกตของพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญสังเกตว่าอะไรล่าช้าคือถ้าเราไม่รู้จริงๆเราก็อาจจะเทียบกับเพื่อนเด็กในวัยเดียวกันว่าลูกเราล่าช้ากว่าไหมเพื่อนเอ๊ะเพื่อนทำอย่างนี้ได้ทำไมบางทีลูกเราทำไม่ได
้
หรือว่าวิธีอีกอันนึงที่บอกไปก็คือมันมีสมุดพัฒนาการให้ดูเนี่ยค่ะก็ดูในสมุดได้ว่าในวัยนี้ควรจะทำอันนี้ได้ไหมเป็นตัวอย่างสแตนดาร์ดทั่วๆไป
ค่ะแล้วจากวิ่งแล้วปีนป่าย
ค่ะ
อันนี้ก็สามารถที่จะดูได้ปีนป่ายไม่ได้
คือปีนป่ายบอกเนี่ยค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าคือเขาก็จะมีช่วงวัยของเขาที่ในแต่ละช่วงวัยว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพียงพอที่ทำให้เขาสามารถปีนป่ายได้ไห
ม
แต่โดยส่วนใหญ่คือเด็กก็จะปีนป่ายได้แต่มันขึ้นอยู่กับอายุปีนป่ายจะบอกค่อนข้างลำบากแต่ถ้าเราเห็นว่าอย่าง2ขวบ3วัยอนุบาลเนี่ยถ้าเขาไม่ปีนป่ายเลยอันนี้น่าสงสัยละใช่ค่ะ
แล้วถ้าอย่างถ้าดูเยอะๆมันจะมีผลต่อการที่ว่าเขาไม่อยากที่จะเล่นกีฬาอะไรเลยมีไหม
ก็มีไหมก็คือถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกว่าพอนั่งหน้าจอแล้วมันสบายกว่ามันไม่คือมันไม่ต้องเหนื่อยมันไม่ต้องออกแรงเนาะมันก็คืออยู่แบบนั่งเฉยๆมันก็มีความสุขแล้วพวกแบบนี้พอมันไปนานๆมันก็เหมือนทำให้เราลืมโลกภายนอก อยู่กับโลกของตัวเองทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลว่าเขาไม่อยากขยับไม่อยากออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านอันนี้ก็ต้องเริ่มละเริ่มที่จะสังเกตแล้วเราก็เริ่มต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมก่อน
ค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของเด็กปวดคอปวดหลังอย่างถ้าเด็กเล็กๆเนี้ยบางทีเราจะรู้ได้ไงพี่เขาอาจจะบอกเราไม่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเขาดูกันมานานๆเนี้ยเขาก็มีสิทธิ์ปวดได้แต่เขาอาจจะบอกเราไม่ได้ใช่ไหม
คือมันจะมีภาวะนึงที่มักจะมาคู่กันเขาจะเรียกว่าคอยื่นคือไหล่งุ้มคอยื่นอย่างเงี้ยค่ะเราจะเจอในเด็กเยอะขึ้นแต่จริงๆเด็กก็เจอผู้ใหญ่ก็เจอเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเด็กคือถ้าเราสังเกตว่าแบบบางทีเด็กไหล่งุ้มมากๆคอยื่นแบบหน้าเต็มที่เลย
ยื่นเพราะว่าอยากดูเยอะอะไรเงี้ย
ด้วยแล้วด้วยท่านั่ง
อ๋อท่านั่ง
ท่านั่งที่อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมันไม่ได้มีการแบบออกกำลังกายไม่ได้มีการลุกมีแอคทิวิตี้ความแข็งแรงของช่วงแนวแกนกลางลำตัวมันหายเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลให้แบบไหล่งุ้มคอยื่นได
้
ซึ่งพวกเนี้ยก็นำมาซึ่งผลเสียเยอะแยะมากมายเหมือนกันก็คือสังเกตท่าทางก็ได้ สังเกตท่าทางซึ่งถ้าเขาบอกเราไม่ได้ว่าปวดก็สังเกตจากท่าทางว่าท่าทางเริ่มมีปัญหาไหมท่าทางหมายถึงว่าลักษณะโพสเจอร์การเริ่มแบบดูแปลกๆเริ่มยืนแล้วแบบไหลงุ้มมาด้านหน้าคอยื่นมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวสังเกตที่สัมพันธ์กับเรื่องของการปวดคออ
๋อเปิ้ลเพิ่งรู้เนี่ยแต่จริงเมื่อกี้แทนพูดไม่ใช่เด็กนะบางทีเราเอง
เราก็มี
ใช่ไหมเมื่อกี้ไอ้แค่เปิ้ลไหลงอหรือเปล
่า
เราก็ว่าเราทำอย่างนั้น
ใช่บางทีเราอยู่หน้าคอมพิวเตอร์บางทีเราอยู่โทรศัพท์มือถือบางทีเราก้มเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราหน้ายื่นได้ไหลงุ้มได
้เนื่องจากอาจารย์ทำการศึกษาทางด้านนี้มาอาจารย์ถ้าพูดถึงในแง่ของโลกปัจจุบันมีประเทศไหนมาที่เขาแบบว่ามีเนี่ยค่ะปัญหาเกี่ยวกับเด็กจอมือถือแล้วมีผลกระทบต่อพัฒนาการเนี่ยแบบอย่างเห็นเด่นชัดอย่างเงี้ยอย่างเช่นประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นไหมหรือยังความแตกต่างยังไม่เท่าไหร่เพราะเปิ้ลกำลังคิดว่าถ้าประเทศที่พัฒนาแล้วอะแน่นอนเขาใช้พวกเนี้ยเยอะมากหรือเปล่าอันนี้เปิ้ลแอบสู
บ
เน
า
ะ
อันนี้อาจจะแบบกลับกันคือมีเพื่อนที่แบบว่าบางทีลูกเขาเรียนอยู่ต่างประเทศคือสิ่งหนึ่งที่เพื่อนบอกว่าเขาใช้โทรศัพท์มือถือหน้าจอน้อยกว่าบ้านเราเยอะเลยค่ะ
อ๋อเหรอคะ
ใช่คือถึงบอกว่าคือบางครั้งถ้าถามว่าต่างประเทศเห็นผลชัดไหมคือต่างประเทศพอเขาทำงานวิจัยแล้วเขาเห็นผลมันถูก implement ไปมันถูกแบบห้ามมันถูกอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่มันจะเกิดผลกระทบที่เยอะขึ้นแต่อย่างเพื่อนอย่างที่บอกคือเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศบอกว่าคือเด็กที่เขาอยู่ต่างประเทศบางทีเขาใช้มือถือน้อยกว่าเราบางทีเขาอยู่บนรถไฟฟ้าบ้านเราคือเด็กมือถือแต่บ้านเขาคืออ่านหนังสือ
ใช่ใช่ใช่เพื่อนยังเห็นเลยอย่างบางทีเนี่ยเห็นฝรั่งนะเขายังอ่านหนังสืออ่านหนังสือของเราเหรออ่านหนังสือเหมือนกันแต่อ่านด้วยมือถือแต่บางทีเรามีข้อแก้ตัวนะบอสสั่งงานเยอะในมือถือ
เราก็ใช้เยอะแล้วเราก็สื่อสารในมือถือ
ด้วยใช่ค่ะสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้กับทางบ้านท่านผู้ชมบ้างคะเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนาการของเด็กแล้วก็จอมือถือเนี่ย
คือสิ่งที่อยากฝากไว้จริงๆก็คือเหมือนถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนาะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราให้เวลากับเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาอยู่หน้าจอมือถือให้น้อยที่สุดนะคะเอายิ่งถ้าแบบก่อน2ขวบยังไม่ต้องให้หน้าจอมือถือให้หน้าจอโทรทัศน์ได้เลยยิ่งดีนะคะจริงๆเด็กทุกคนเวลาที่ทุกคนอยากได้คือเวลาที่เล่นเด็กควรจะมีโอกาสได้ออกไปเรียนรู้โลกออกไปเคลื่อนไหวออกไปฝึกต่างๆออกไปเล่นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าไม่ได้ดูแล้วแบบจะตามโลกไม่ทันจะแบบความรู้ไม่ได้เยอะคือแต่จริงๆการที่เขามีประสบการณ์โดยตรงไม่ต้องผ่านมือถือไม่ต้องผ่านจอ
เป็นสิ่งที่
ดีที่สุด
ใช่ค่ะ
โอเคค่ะแหมวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะพวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 น.ส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา